kun radio sagale americati radion sagale america sambata abdil bata galgala sala mawonaka jelka baga sa saditi saganta afan romo satellite nail satin tamsasu amma jelka ba dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sinafeera. Sanbata muddee tokko bara 2018 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceen. Naannoo Benishaangul Gumuz aanaa yaasootti kamisa torban dabree galgala namoonni ajjeefamu kanneen ajjeechaa sana jala milqanii ba'an dabalee jiraattonni dubbataa jiru. Bulchiisa Benishaangul Gumuz immoo rakkoo kanaaf sababaan waraan Abaa'ooti jedha. Abaa'oon garuu kadhimma sana keessa harka hin qabne ta'uusaatii fi aleellaa sana duuba gareen qindaa'e jiraachuusaa dubbata. Muktaar Jamaaltu torban dabree gabaase.
Rakkoo naannoo Benishaangul Gumuz aanaa yaasootti akka haaraatti tibba kana ta'aatiin jiruun. Guyyaa kaleessaa kamisa galgala dabalataanillee namoota hedduutu bakka tokkotti ajjeefame jedhu namni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan tokko akka nama hin dhageenyeetti gaggabe erga isaan achii deemanii booda ka'eetiniin baqachuudhaan gama wallaggaatitti galeedhaan dubbatu.
Maammoo Faayisaalam maal nu biratti waan ta'e namni baay'ee dhumee daangiddii haasattamee jajjabeen beeku hiiko karaa leelaa.
Maaltu fixee namni akkamitti dhume?
Gumuzitti fixee nama? Mana keessatti nama waa ukkaamsanii nuti ijoolleen baabbaa kottii ishee kan shukkaaraan morma muran bitee jiru waa fakkaatee lafa ciisee dhokaddeen bira darbee.
Nama meeqa ta'uu namoonni miidhamammoo.
Nama 37 dha kan qalame walakkaan xiisiraa rukutame walakkaan immoo shukkaarumaan qalame akkuma oola.
Namoonni nama ajjeesan jettan kunniin namoota akkamiiti?
Waraanuma keessaa foolisoota gumuzidha. Baqqalaa Daanyoo kan jedhamu foolisoota gumuzidha filatama gandaa miliishaa ta'anii foolisii ta'anii hojjetama biiroo ta'anii waan nama fitanii isaa mana gammachuu jiiroo keessatti bilchiimatti beekan yoodan nama jeesan kanan adimaatu ija karfaalu isaanii garan qaban isaanii bulchiin isaanii immoo kan bakka deeccaffeedha. Bulchiisummaan nageenya nama fixaa jira amma kanatti keessa amma immoo.
Innis duukaa hiriiree akkas godha.
Duukuma hiriiree bulchiisaa nageenya fakkaatee taamiruu magaaloo kan jedhanii bakka deeccaffeewaa kan jedhanii.
Namoota du'an jettan kanniin ammoo eenyufaa maqaanaa dhoofti?
Olaanaa Lubaa maatii Muluudha nama sadiidha isaan abbaan warraa Badhaasaa Haftee. Maatii nama shan isaan duree Giiloo maatii ishee wajjin isaanii nama shan Addunnaa Irfaa nama 11 dhaan Bashee Abuushee dubartii Rakofaati. Ijoollee 8 kan maatiin kun ammas kana kan godda'ame achi manuma tokko keessatti qorqoorroo mana tokko keessatti argamanii.
Mee maali sababni isaan namatti ajjeesaniif?
Oromoon nu keessa taa'u hin qabu nu keessa bahu hin qabu jedhanii kana godhani. Mootummaamtu nu bushuu hin qabu kan jedhanii Oromootti buluu hin qabnu kan jedhanii kanarraa kaasanii rabshaa kaasanii kan jiru hattuufanii baay'ee goddaan.
Namni gama biraa achuma naannoo Benishaangul Gumuz Kamaashi aanaa Iyyaasootti dhokateetiniin jirullee haalli keessa jiran rakkisaa fi sodaachisaa ta'uu isaallee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bakka jiranii dubbatanii jiru. Oromoota baay'ee fixan hidhattoota gumustuu kana godha nu maqaa goojjamiitiin hafne garuu. Nus taanaaniin sodaa guddaa keessa jiru.
Waan daandisoo hundi bee gojjaan inni maxxanmaan jedhee maxxanuu dhabuun nyaamna isaanii miti.
Rakkoo naannoo kanatti hammaataatiin jiru kanaan walqabatee hojiin tibba kana uummata kakaasuu isa kaan walirratti duulchisuu hojjetamaatiin ture hanga namoota bitanii nama ajjeesan qopheessuutitti irratti hojjetamaa akka turellee. Namni waan kana taajjabanii fi odeeffannoo isaa qaban natti himanii jiru.
Fireeraa birrii hirataa turan ijoollonni fideelaataa fi fireedha. Isaan amma birrii warra fudhateti nama raasaa jira birrii maatii humnaa ol keessa galee jira kanaaf nama fixaa jiru.
Namoota ajjeefamaatiin jiru jedhamu kanaan walqabateetiin bulchiinsa aanaa yaasoo dubbisuudhaaf yaalii taasifnee jirra. Komaandar Jiraataa Kabbada ajajaa poolisii aanaa yaasooti. Isaanis rakkoo naannoo kanatti mul'atuun walqabatee kan jiru rakkoolee waraanni adda bilisummaa Oromoo uumuun ala kan biraatii miti jedhu. Yaasoo irratti Abaa'ootu nama ajjeesa. Isaantu dhufeetiin hin jeeqa. Barattootas namoota hedduu ajjeesan. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz gaafiif deebii EBC waliin taasisaniin illee yaada Commander Jirata kana dubbatan isanis rakko fi dumatile nanno kana titaatini injiru warana addabil summa oromo himatan
ehe ye izya kawabi bemihrab katana ga iyetankasakse yallo ye onega fankaja fangach budin
garen finchila abao nanno litabiyetti kana tisochuatini injiru kuni padu lubbu namotatif sababa taatini injira hala kanan karatu fani gargarsi namo matu akain dakkamne taasasini injiru hawas nanno kanas موفي قد دائسة نزاقب
الزاقب بيالو محبرة سببه ملو بطعام تلي كريتا وستوني عنه
ركو أمي مكانان والقبته منا أدب لسما أرمو رت دياتف أكا ديبينو كنن خيدور أدب لسما أرمو أبو داود إبسا غافن نيت النينجر أبو داود اللي تسقبي لابو نانو كنا سلو ميو يرو ديراك اللقو سيتو إساتين والقبته وران أدب لسما أرمو نانو بين شانقول قمز كيسا سوچيتو كل أكن قبني أكيكو دان نموني نانو كنا نغا أوركو داف ببعان هدون جراجو موتم مانو دبالي أصوبيكو إسا كنا حالا نيتنين أدب لسما أرمو تقوبت أبو مالك برباد كيسي الانغافتو ركولي لما كان دوبان جراجة نيتنين إيادن اللي حالا كان هنكاسو أبو داود
kune wanno kadamiti malle wanne kachikesa umna makam bester sijeda mane kachikesa jirenti jirani tandu bamoyu umna tujira umna kana gamot manne nibeka odesa sakaba walma gala halella kana lubuna ma dumatin kun kunti ka motma kana ratti tiyafateta ka soccho san dubati amma sudan kesa ya buske satti bule injisa tu gagge fama kana jira kale injisa warana akasmas mo sudan nanno ingasana tile injisa tu gagge fama jira motum mankunis beka mati nanno sana beka acchi ti sita tani olse du sadarka matre satti date olse ne hojje su ajjecha kana gagge sa jiru kana fuma wan kana golbuda injada ko kunta kraybi yukan yakadala kampana
aje chati bakana yaso titaatin jiruudan hawas likasu kana itana ogana biro buchin saf negenna nanno oromia obo nure qamar gafi kale sakafne fi isakana hubachuuda qorana taasisa akajirani fi nanni chawlin kagujetan tau dubachuun sanin yadatam sabas radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinera
agaajirtan ka satellite-in sanbata abdul batadabru radio sagale america saganta fan romoti mumichi ministra ethiopia dr abiy ahmed kitta tarabrikana abota murmito tawali marigege sadratti party len torba tama flanno ufutir machu daf akamman qopi jalqaban gafatani jiru gabasa malliskaachu amma kittata irge viyader mattota jallinne nakkanatik inde site
kannen biya la kesa sosso a turani ihenya kana biyatti debi andabalate mari kanarratti kannen nirmatan partile mormitu lakkofsan torbata mata antu ture
zare indemtayut wode saba gadama ye politika partioch amararoch tsasbachual zare
arra akkar gitan kanatti party le torbata ma foggano ta kannen taatan walgesani jirtu marikenya tanutti yada waljijirayo dufnu gara shanif jaatti gattika ta jeden abdi qaba
kannen yadan walitti de achu qamnu waldanda udan walitti qabamuda filanno dufu walaba fi kan haq agochuf qoppita u dr abi yibsani kana fiit ambasu fisi boardin filanno harani jarame seri barbaachi saata anis nifo ye ujedan
kodiyu andamat kamanamnalen ballen gize ust yetegbabba demokrasiya mercha la madrek
amma ye rogara waggato ko walakka qamna ye rojiru kana kesatti wali galle filanno demokrataa geggesu daf cichu qamna filanno demokrataa taw geggesu damne filanno boda walitti buinsu mame lubbun nama tokkolle yo darbe debire demsi che zero rajal qabun kenyono lujechuda
hirmato ta parti le oromo kesa dr marara guddina ofe korra yade kennanin
arasa kusat gamit demna tamit demna kana kubati dosadi kila fakae primera mormitu fi parti le biye bulchu jittoti mari nakabar bachisu fulanna kana sulanna dogwa gochu amadem sut mal mal oje tamutu le jira sajidula sadafani movra nabo deja tau biya kana sirna demokrasiya tamitti yaru dandeenya sagiruda ito sadi tina fakaye chukot
filannoni akka gagge famutti da kan dubbata majuru
yaroo saajjiramu baatusi filannaadhaa fi biyya kana qopheessuun irra jira, paartileen qophaa'utu irra jira, rakkoon jidduu jiru hiikuun irra jira, filannaan nagaa fi filannaan dhugaan deemuutu irra jira waan jedhudha. Kana gubbaatti immoo marii bal'aa barbaachisa. Kana boordiin filannoon harkaa fuudhee amma filannaan dhuftutti waan hojjechuun irra jiru. Innis qopheessaa fidadhaa boorsoo ingeejimentii jiran kana boordiin filannoo mari'atee baasee sinittaa fiduu kana booddee isatu si waamaa jedhe.
Isin attamitti ilaaltarree paartiin keessan?
Mootummaa jireenyaa rakkoo bal'aatu jira. Mariin babal'aan akkasii deemuu hin danda'a. Isarraa rakkoo hin qabnu. Nagaa buusuudhaa fi filannoo dhugaa deemsisuudhaa fi tiraakkii kan biraas bukkeetti uumame paaraleelii kan ta'e sagaa karaa sana waan deemu natti fakkaata.
Kan biraa Dr. Mararaa isaan kamtu dorgomuu akka danda'an isaan kam akka hin dandeenye waan dubbatame jira?
Warri alaa galtanii seera amma jiru kanaanii atattamaanii paaspoortii keessan jijjiirrachuun hin barbaachisa ta'a. Gaafuun duratti garuu dubbiin kun ilaalame haxaa fi karaa kan yoo deemne malee seera mootummaa cabsuu danda'a. Warri lammii alaa qabdan kun filadhaa waan jedhu fakkaata. Amma dandeenyetti akka daftanii fitattansi gargaara. Gara sanatti deemaa waan jedhuudha kan inni dabare. Dorgomuudhaa fi biyya sana keessa waggaa lamaa jiraatuudha malee paartiin sun waggaa lamaa jiraatuu miti. Kana jechuun immoo iddootti dhalatteetti hin dandeenye. Finfinneetti waggaa lama jiraachuus irra jira. Wallaggaatti garuu achitti dhalattee inni gaadhaa jechuu kooti.
Hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa akkas jedhan.
Walgahiin dhaabota siyaasaa fi warra paartii mormitoota. Akkasumas nu dabalatee isaan kana mariitisu kan jedhudhaa kan jalqabaa. Sagana irratti Dr. Abiy akka mootummaatti dhimmaatti dimokiraatawaan akka fuulduratti ta'uu waadaa seenanii kun haaraadha akka mootummaatti kana abdii kennuuni. Kaan immoo akkaataatti paartiilee siyaasaa kana wajjin itti addeef dabalate. Mariin dhimmoota adda addaatii fi waan komishina filannoo. Seera filannoo akkasumas immoo miidiyaa kana fakkaataa fi ajandaan hedduu irratti akkaataatti mariin dhaabota siyaasaa gidduutti ta'uu kana lafa kaameeraa gaa'onni kun jalqabadha. Karaa keenya mariin kun jiraachuu fi jalqabamuun kanaan dura haaraa ta'uu baatus haaraa kan inni ta'uu karaa mootummaa waadaa inni seenanii waadaa kana ka'ee galii ta'uu komiitii ta'uu isaanii. Darbe immoo yaada mormitootaa fi dhimmoota adda addaa irratti kan jiru bara fuulduraatti jijjiiramni kanaan dura irra ni jiraata jennee amannaa. Kana jechuunis karaa mootummaas karaa siyaasaatti naan deemuun kan hin jirre ta'uu karaa paartilee kaanis akkasuma humnaan dhiibuun hafee yaadi wal dura dhaabbatee filmaata ka'uun maqaasaa jennee abdannaa gaa kuni jalqaba gaariidha jennee hubanna.
Filannoon akka saganteeffametti akka itti fufuutti kan himame.
Karaa keenya kuni akka ta'u jennoo keenya ta'uu qabaadha kan lafa kaa'ee kuni ni dheerata hin gabaabbata jedhamee waan ammatti himamee hin jiru sichiigaa marii keessatti immoo ilaalla karaa keenya yeroo isaa ta'uu qabaa kuni jennoo keenya.
Abaa'oo tokkoomeerraa Dr. Qaasim Abbaanashaa gama isaaniin.
Jalqaba marii gaarii biyya kana karaa nagaa fi guddinaa fi dimokiraasii hawwamaa turetti geessuu danda'aa kan jennu qabna. Paartileenii akka marii irra argaman kun qulqullummaanii yoo haala kanarra mari'atanii inistitiyuushinii barbaachisan ijaaran inistitiyuushinii ijaaran sanii fi sirna ofii lafa kaa'an sanitti yoo bulanii tilmaata seenanii tilmaanni kun nagaa biyyaa fidu guddina fiduu fi. Dimokiraasii yeroo dheeraa faarfamaa ture hawwamaa ture kasaniif nafseenan hedduutti gaagamte ijaaruu danda'aa kan jennu qabna. Kan keessatti nu akka paartiitti ijaarama keenyaatitti wanni hedduun jiraachisu achi dura nagaya biyya kana keessa nageenyi yoo bu'ini kilmaan qofti ga'aanti yoo akkas gaddiif nageenyi biyya kana bu'ee kan jennu qabna. Wanni mana kan keessatti ta'ee yaada gara lamaan bira.
Tokko agaggeeffamu tokko aturu kan jedhu jechuu.
Osoo ture gaarii kan jedhu keessa jirran.
Dr. Bayyanee Pheexiroos gama isaaniin ija qophii godhamuu qabuun yeroo ilaalamu yeroo karoorfame sanatti ta'uu qabaa inni jedhu sun rakkoo mitii jedhu. Dura ta'an paartii Gimboot Torbaa Arbanyoosh Gimbaar Dr. Biraanuu Naggaa hojii bal'aatu hojjetamuu qabaa jedhani.
በጣም ብዙ ተቋሞች ሪፎርምድ መሆን አለባቸው። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደገና በብዙ መልክ አዲስ መልክ መዋቀር አለ።
አባቶን ሄዱን ፎይ ፈሙቀቡ ፓርቲሌን ሲያሳስ ቢፈሃራቲን ያረሙቀቡ ፓርቲሌን ቶርባተ ማሰደት ተበታም በከጅረንት ፍለኖ ዲሞክራታው አገገሱን እንደንዳሙ
እንደንደኛ ታናኒ ሞጀዳን ዶክተር ብራኑ ጋሪዳ ጉያ ሰነተውቀ በእንጀዱ ማሊፍካ ከምበርባደሞ ፍለኖን ዲሞክራታው ተኡሳቲ ጀቹን ያደሳኒ ጥሙረን
አዲስ ፎቶ ተገኘ ከደጋጅልተን ከሳተላይትን ሰንበት አብዱል በተደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ ቺፕታስ ደብረከን ወለገባ አና ሀሮሊሙ በከዳር ቁም በጀረምቱት ጥጥቶን በንሻንጉል ጉሙዛሌ ዳገገሰኒን ፖሊሲ ኮረብት መሳ ሮሚያ ከሳ ኩደቶ ከጀሰን ጀረን ፍጥን ሳሌ ሰናንዱረገገ ፈመን ጀረን በላለፈቹዳን ጅራቶን መጋላነ ቀምቴ ቶርበን ከነከ ሰሪረባኒ ቱረን ሂሪረ ሮቢ ደብረከን ገገሰ መላልቺሴ ከነኒ ዱብሰ ተኮ ኢትጋፈተማ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ከወለገባ ኦብ ፍቃዱ አያናቲ
አየኒ ዲለጣ ተኮ ወጥማን ፌደራላ ጫልሴኑ ኢላላ ጅራ ሐመየሚት ዱ ኦሴኛ ኢላላ ያጄቻ ኑራ ላበቹ ቀባ ወጥማን ፌደራላ ነሞተ ዲኦንካና ነሞተ ዳንጋራ ወቀንካና ኢትጋፈተሙ ቀባ ከንገብቱ ኡመኒ ማጋለ መጠንቴሲ ኤሮኒስ ቀሬኒሲ በረቴ ምሌ ኩተኩታን በረካን ዩኒቨርሲቲ በረካን ሬስቲቫሊ በረካን ሃይስኩል ምርዳቲ ሲ በረካን ዲስቱ አከጅረኒ ቶልትባ ዩኒኩን ኑራ ዳበቹ ቀባ አለቲ ከመንዩ አከሚት ንዩ አጣባቱ ሞቱማንሞ ኡመተ ዲአንከና ኡመተ ቡቃንከና ዲጋፈተሙ ቀባ ነገኝ ኡመተ ኤጉ ከንቀሙ ሞቱማ ቢየብቱ አንተ ሰንጂ
ሲን ወለገባት በከቧ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞቲ ለኮብሲ ቀብደንጅራ ነሞን ዱአሜቃ ነሞን መዳአሜቃ
ኡመ ሞቱማራ ኮለብት ንዴሳን አከጅሩት ነመኩደተር በተማማን አርገምኔ ነመኩደተር በተሳን ንሚከገልሬክሳን ይፈር አመሬክሳን ንማግራለገሌ ንካንሻምቡት ንካንሞ ቀለም ወለጋት ገዲቡ ረፎኒ ቀለም ወለጋ ነመከዲ ሻምቡት ይገርቶኮ ነምኒ ሰገል አማማት ሬሲታኒ አስብዲ ከመጋላ ሆስፒታል ነከምዴት ይገለ
ኩንከሌሳ ከኒኒ ታይ
ካሌሰ ገልበለ በርባደመኒ ሬሲነማ ጉበቻ ሬሲታ ቀለሜ ከሰባ አከንታኒት በቃ ዲኒሳ ባይ ከነመገድሲሲ ወዲኑ ወለጋ ባንገነ ጀለታይ ሃሮሊሙ ናንዋርት እንደይለምት
ቀሮ መጋለት ይራሞ ደርገጎ ትርማቴቶሮ ዮሚዩ ቶለሳንዱቢሲ
ፖሊሲ አድማ በታኝ ከሞት ማናን ኦሮሚያቲን ኦገነሙ ዳንጋና ኦሮሚያፊ ነገኛ ኦሮሞና ኖሰናቲክሱ ደቁራ ከከይ ነሞተ ከረሉቡ ሳአኒቲን ኦቶጅረኒ ኡመን ንሻንጉል ጉሙዚፍ ቃም ሂምቤ ከምኔ ሽርአች ከሰት ቆጳይ ጄቻ ሱ ከነሳ ኢረካራውተሜፊ ሬፊ ነሞተ ከናጉጉበቴ ዱፉቲን ኤዋና ኡመሜፊ ሆጀቶኒ ሆስፒታል ማጋላ ነቀምቴ ተኮሌ ኦሶነፊኒ ጣላፍ ኢራን ጀቹዳ ዶክተሮታ ሲስተሮታ ወረጀደማኒ ኦጉማ ፈያ ከቀቡ ሁንዱምቱ ገዲባሄ አጄቻ ሱከነሳን አከሲ ኡመተ ኦሮሞራ ሃዳበቱ ያከከና ካኖጀቱ ኡመተ በኒሻንጉል ጉሙዚስ ተኤ ኡመተ በኒሻንጉል ጉሙዚቪስ ጋርጋር ሰከተኤ ሰይረት ኑፋ ያቱ
ሎሊኩን ከለሰገገ ሰሜረ ከጀረ መሐመድ አበቴ ማከሚ
ሎሊኩን ሎላዳ አበታ ጅሩሚት ከገገ ፈማቱሬ ኦልሞስት ገረጂ አለማፍ ከደባ ጅሩማ ዋን አበቴ ፈካተ ማሌ ዋን አበቱ ሚቲ ጉያ ጉያ ቲ አጀቻ ኦሮሞ ደራን እዶስነ ከሰት ከጀባቴ ጅሩዳ ቡቀንሲ ኦሮሞ ደራን ከጀባቴ ጅሩዳ
ገመሞቱማቲሞ ኢትጋፈተማ ቡልቺሳብ ነገኛ ጎድና ወለገባ ኮማንደር ታከለ ቶለታ ጥመከረረት ዱብሴ እንጅራ
ከበኮኒ ናኖ አናሊሙ አናኖ አናሊሙ አርኩንደረት ኢኖነራቴ ታማ ነገኛረት ሚዳኒ ታከለ ጅራ
ነመሜቀቱ ድዌ ነመሜቀቱ መዳይ ለኮብሳን ዋን ቀብደን ቀብዶ ፍራ
ገመኒ ከሚጠነ ነማ ቃምኒ ነገኛ መስከረተኮ ከመዳይ ለመዳ የሊገለ ግዲራማ መግለጫ ነው ምንሞርሞ አላ ቀበተማ ማንቲ አንጎ አቀው መከረመ ከሰን ከመነተ ነፈልክ እንትስነ ይረተቀ በደረጣ አበተ እንደታ በመዲና ግዲራ ተመደ አንተ
ኦቦታከለ ቃምኑም ለሌላ ግጌሱ ከነ ዱዱበ ጅሩ ጅራ ቃምኒ ለንጂ ፍደተ እ ሆሪዳን ድግረሜ አለላ ከነ ግጌሱ ጅራ ጀደመ ይሮ አደዳ ዱበተማ ቱሪ አንገውተ ሞቱማቲኒስ ካቡልቺሰና ኖርሚያቲኒስ አተው ከወለገ ባሃቲን ቃምኒ ኩን ኤኙራ ዋን ደባፈ መጅራ ዋን ቤክ ተነከሞቱማት
ዘአምኒ ክራተስ ካልዴታ ዲግራማ መጥተናኒ ሳይዳን ከጀነጀላ አፉ ደንባ ገደን በእምነት የልክ ያራናኒ ከስማሃን ከነግሮ አንገረ ፕሮንሲ የራማ ከና mootummaan kiraasasaabbimmaa isaani qabeenyaatiin mirga namaa dhiibuudhaan kan to'ataa jiru caasaan saanamma gadiitti diriiree jira. Humni kun bifa adda addaatiin akka nageenyi hin jiraannee fi waliigala mootummaan kana kan tokko gabbaa'ee geggeessine shiira xaxamee bakka adda addaatti jiraachuudhaan meeshaa adda addaatiin deeggaruudhaan baajataanillee deeggaruudhaan humna kana booda dhaabbatanii akka tokkummaan daandaa uumamuu fi uummanni akka walitti bu'u fakkeenyaaf kan kaleessa dheeggaddatan naannoo fi bakka adda addaatti raawwachaa ture kun tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessu. Mootummaan jalqabee kana akka inni jirtu fi jedhamaa jiru waan ta'eef dubbiin kun kanneen akka ta'e irratti hin beekamu.
Gurmuus haa ta'u namootas haa ta'u kanneen kanatti hirmaatan kana maaliif qabuun dadhaban biyya keessa hin jirammoo ragaati irratti hin argamne moo maaliif namoota kana qabee mootummaan to'achuu dadhabe?
Egaa isa kana akkuma beekamu inni jalqabdaa tasgabbiimuudha. Tasgabbiimuummoo inni kun eenyufaa akka ta'an bifa adda addaatti xiinxalamee ragaan adda addaa. Qindaa'ee qaama mootummaatti gaafee gara fuulduraatti gochaa kana keessatti qaamaan kan raawwatanii kan danda'a. Namni sadarkaa kan irra jiru eenyu kana keessaa gahee akka qabu hin beeka. Kanaaf dubbiin kun kan dhaabbatu yoo burqaansaa gahee jedhaan ta'eef tarkaanfiin akka biyyaatti fudhatamee jalqabeen jira. Yoo kun sirriitti itti deemame kan amma bakkaa bakkatti rakkooman kun humna deeggaru gaafa dhaban dhaabbachuu danda'u. Gama kanaan kan jiru kana gaafa namni qabatee mootummaa waliin ta'e inni kun gara tasgabbiitti akka inni dhufu.
Itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya Wallagga Ba'aa Obbo Taakkalee Tolasaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi Dimokiraata Oromoo yookaan ODF fi paartiin Dimokiraata Oromoo ODP'n tokko ta'anii waliin hojjechuudhaaf roobii dabre kana waliigaltee mallatteessan. Kan sirna sararratti argamee ture gabaasaan keenya Muktar Jamaal oggasuma gabaasaa nuuf ergee ture.
Addi Dimokiraatawaa Oromoo ODF fi Oromoo Dimokiraatik Paartii ODP'n guyyaa har'aa kana tokko ta'aniitiin waliin hojjechuudhaaf waliigaltee waajjira pireezidaantii Oromiyaatti taasisan kanaan hooggantoonni dhaabbilee lameenuu waliigaltee kanarratti argamaniitiin hin jiru. Sirna kanarratti haasaa kan taasisan pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi taanaan dura ta'aa ODP obbo Lammaa Magarsaa dhaabbileen kunniin seenaa mataa isaanii kan qaban ta'uu isaanii kaasanii ODP'n bu'aa bahii yeroo dheeraa uummata kana keessatti dabarseen balleessaas balleessee waan gaariis hojjeteetiin hin jira jedhan. Addi Dimokiraatawaa Oromoos dhaaba qabsoo Oromoo keessatti gumaacha ol aanaa taasisee fi hoggantoota dhaabichaa hangafa kan of keessatti hammate ta'ullee dhakaasan. Haaluma kanaan barbaachisummaa walitti tokkoomaniitiin waliin hojjechuullee obbo Lammaan dubbataniitiin hin jiru.
Haalli qabsoon nuti irra geenye jirrus yeroo kamiyyuu caalaa gamtoomuu kan gaafatu yeroo kamiyyuu caalaa immoo haala walxaxaa fi ulfaataa keessa kan galle waan taaneef qabsoo saba guddaa kanaa ceesisuudhaaf gamtoomne waliin qabsaa'uun barbaachisaa ta'uusaa waan itti amanneef. Dhaabni keenya ODP fi akkasumas ODF waliin taanee tokko taanee qaama tokko dhaqna tokko taanee waliin hojjechuudhaan qabsoo saba keenyaa gara fuula duraatti wal gargaarree gara fuula duraatti deemsisna jennee tokko taanee akka jaarmiyaa tokkootti sammuu tokkoof laphee tokkoon yaadnee hojjechuudhaaf kan walitti dhufne waan ta'eef. Dhugumaan anis akka qabsaa ilma Oromoo tokkoottis akka hoogganaa tokkoottis guyyaa har'aa gammachuu guddaa filatti dhagahama.
Tokkummaan qabsoo Oromoo yoomiyyuu caala barbaachisaa ta'uu kan kaasan dura ta'an Adda Dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataallee gama isaaniitiin hojii hanga ammaa hojjetameen qabsoon Oromoo bu'aa bahii guddaa keessa cehee as gahuudha dubbatan. Keessattuu rakkoolee kanaan dura hanga ammaa biyya kanatti sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf bu'aa bahiin taasifame waldhabbii fi rakkoo guddaa keessa galame inni sun darbee amma boqannaa haaraa irra jirraadhaan kaasan dhaabbileen Oromoollee hojii hanga ammaa hojjetame walitti fidaniitiin tumsaan tokkoomuun uummata Oromoo fuulduratti baasuunillee waan barbaachisaadhaadha. Dhaamsi obbo Leencoo Lataa. Hojii biyya Itoophiyaa keessatti sirna dimokiraasii ijaaruu bu'aa bahii guddaa kan mul'ataatiin ture ta'uu kan kaasan dura ta'an Adda Dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataa gama isaaniitiin kanaan dura yaalii baay'ee sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf taasifamullee bu'aa bahii rakkoo waldhabbii guddaatu uumamaa tureedhaan kaasan keessaa'uu wal kabajuu dhabuu fi wal dhagahuu dhabuun rakkoo guddaatti nu galcheedhaan dubbatan. Yeron amma yero sirna siyasa walitti utubanitini ummata oromo rakko ke sabasani bilisom santau rakko buabahin kanandura darbemmo yadatamu usontain mira haradan kan walin hojjechun barbaachisu dalle jechudani barbaachisu mafi buura wali galte tokuma dabile lamani hadalaf same kanisan kasan
yo harka wal qabanne demnimmo jarra baye dafale mijjeta dalota dalota dabarsu kadandinyuta Halisa halamurtesa. Akka berengada tiadunkam. Akka wagafudani tiadunkam. Halichi harat. Akka harat tiyane socho wukamna. Harra tokumma abosa oromo kofamitika barbachisu. Tokumma ansabichas barbachisa. Sabichi akka nama tokko tiyade socho u ratho jechukam. Nuhundikeng. Yo akka sanugune. Nimilkesina. Charrake amajijirama fidudaf. Biya kana keessatti deemaa jiru.
Hoggantoonni adda dimokiraatawaa Oromoo hoggansa cimaa fi mahandisoota qabsoo Oromooti jechuudhaan kan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi itti aanaan dura taa'a ODP obbo Lammaa Magarsaa dhaaba kenna humna haaraa fi dargaggootaan guutame waliin tokkoomaniitiniin hojii jabaa hojjechuudhaaf haali dandeessisu mijataatu jiraadhaanillee dubbatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Dhaggeeffattoota Keenya Qophiittaanutti Ceena. Bulchiisa naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa ka jiru Jijjigaa jeel yookaan mana hidhaa Jijjigaa jedhamu keessatti gochaan suukanneessaan namoota achitti dhaman irratti raawwatamaa ture kan afaaniif dubbachuun nama rakkisu jedhu pirezidaantiin bulchiisa naannoo sanaa. Karoobii dabre kana mana hidhaa sana daawwatan Itoophiyaatti ambaasaaddar Yuunaayitid Isteetsi Maayikil Reenar immoo lambiiwwan Ameerikaa idda dhalata Itoophiyaa qaban gochaa kanatti hirmaatan kan jedhame seeraan gaafachuudhaaf waan danda'ame marani goona jedhanii jiru. Gabaasa mallaskaachuu ammaa gaafuma sana erge tujubeetu dhiyeesse.
Magaalaa Jijjigaa kaaba gama bahaa dugdee magaalattiitti mana hidhaa tokkotu jira. Jeel Ogaadeen jedhamuun beekama. Manni hidhaa kun bal'aa miti. Akka karoorfametti silaa namoonni 400 ol keessatti kan hidhaman hin turre. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayikil Reenar kaleessa mana hidhaa kana innaa daawwatan akka namoota daawwachiisanitti yoo ta'e waggoottan hedduu darban keessa bakka kanatti yeroo kamiin utaanaan lammiiwwan kumaan lakkaa'aman keessatti dararamaa turan. Kutaa namni lama qofti keessatti hidhamuun irra ture namoota 10 ta'antu guyyoota hedduu hanga ji'oottaniitti keessatti hidhamaa ture. Mana hidhaa kana keessatti yakkaawwan kana fakkaatuuf kanarrallee hammaatu raawwatamaa ture. Ambaasaaddarichi pirezidaantii naannoo Somaalee waliin ta'uudhaan erga daawwatanii booda pirezidaant Mustafaa Mahammad pirezidaantii naannoo sanaa kaayyoo daawwannaa sanaaf kanneen biroo tuuta oduuf ibsaniiru.
Ihee wanjal bafatsamu sawwati laay kutisila maadragnaa.
Namoota yakka kana hojjetan ordofoo akkasumas dhiittaa mirga namaa kun yakka sadarkaa addunyaa waan ta'eef eessayyuu yoo dhaqamme liquu akka hin dandeenye keessumaa lammummaa Ameerikaa kanneen qaban dhalattoonni Somaalee keessa jiru. Yeroo ammaa gara Turkii, Ameerikaa, Suwiidinii gara biyyoota adda addaaf gara Keeniyaatti ka baqataniif kanneen yakka kana kallattiin keessatti hirmaatan waan jiraniif kanneen akkasii hordofnee murtiitti dhiyeessuuf gara fuula duraattis barnoota akka ta'u. Dhiittaa mirga namaa eessattiyyuu yoo ta'e raawwatamnaan akka nama gaafachiisu uummatichaaf ergaa dabarsuu fi jedhan. Ambaasaaddar Reenar gama isaaniin yakkaawwan bakka kanatti raawwatamaniif kanneen shakkaman fuula murtiitti dhiyaatanii gaafatamuu qabu jedhan.
The president informs me that there are people implicated in what happened here who are living in the United States.
Presidentichi yakkaawwan bakka kanatti raawwatamaniin namoonni shakkaman United States keessatti akka argaman naaf himaniiru. Anis shakkamtoonni kun fuula murtiitti akka dhiyaatan gochuuf waan na danda'ame mara gochuuf akkasumas waliigaltee agarsiisuuf murannoo guutuu qabaachuu koo isiniifis aangawoota mootummaafis ibseera. Dararraa ga'e dandammatanii kanneen har'a ga'an mara waan keessa darban nuuf hiruuf cimina agarsiisaniif galata guddaan dhiyeessaa kanneen gocha suukanneessaa akkasitti hirmaatan fuula murtiitti akka dhiyaatan gochuuf murannoo guutuu qabaachuu koo ibsuun fedhaa jedhan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.